assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi paxta bo'yicha o'tkazilgan selektor majlisida tergalishi ortidan hushidan ketib vafot etdi. Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi ikki kursdoshini pichoqladi. O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih jurnalist va Umurod Abdullayevning qamalishini o'zini O'zbekistonga qaytishini to'xtatish maqsadida uyushtirilgan fitna deb atadi.
99 yil dagi voqealarning tasviri bo'lgan o'sha bizga qo'yilgan ayblovlarning ko'chirmasi bu.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev Rossiyadagi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan va yaralanganlarni Mudofaa vazirligining maxsus samolyoti bilan O'zbekistonga olib kelishni hal qilish uchun hukumat komissiyasi tuzishga farmoyish berdi. Aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Ichki ishlar vazirligi avtohalokatga uchragan mamlakat fuqarolarini shaxsini aniqlash bo'yicha choralar ko'rmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot xizmati halokat oqibatida jabrlangan fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tezkor guruh tuzilgani, guruh malakali jarroh, neyrojarroh, travmatolog, ortoped, anesteziolog, nevrolog kabi mutaxassislardan tarkib topgani, ular zarur tibbiy vositalar, dori-darmon zaxiralari bilan yetarli darajada ta'minlangani, guruh Rossiya Federatsiyasiga uchib ketishga tayyor holatda turgani to'g'risida xabar qildi. 6 oktyabrga o'tar kechasi Rossiyaning Vladimir shahrida yo'lovchi poyezdi bilan avtobus to'qnashuvi sodir bo'ldi. Natijada O'zbekistonning 19 fuqarosi halok bo'ldi. Vladimir oblast gubernatori Svetlana Orlova 6 oktyabr kunning 1 yarmida Rossiya 24 kanaliga bunday degan edi.
16 погибших. Мы сейчас вот здесь 6 машин, как только следственный комитет завершает действия.
Halok bo'lganlar 16 kishi. Tergov qo'mitasi o'z harakatlarini amalga oshirib bo'lganidan so'ng jasadlarni Vladimir shahriga jo'natamiz, dedi Svetlana Orlova. Keyinroq o'lganlar soni 21 nafar ekanligi, ulardan biri Qozog'iston fuqarosi ekanligi xabar qilindi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 4 oktyabr kuni 12 yalpi yig'ilishda qonunchilikka kiritilayotgan jinoyatga aloqador bo'lmagan shaxslarning mol-mulkini musodara qilishni taqiqlovchi o'zgartishni tasdiqladi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, senatorlar tasdiqlagan qonun bilan Jinoyat protsessual kodeksiga gumondor ayblanuvchi, sudlanuvchi va jazoga hukm etilgan shaxsga tegishli jinoyat quroli hisoblangan predmetlarni musodara qilishga oid o'zgartishlar kiritiladi. Shu bilan bir qatorda sanab o'tilgan shaxslarga tegishli bo'lmagan mol-mulklar musodara qilinmaydi va qonuniy egasiga qaytarib beriladi. Qirg'iziston va O'zbekiston Toshkent-Andijon-O'sh-Qashqar yo'nalishi bo'yicha yuk tashuvlar ochilishi to'g'risidagi bitimni imzoladi. Umumiy hisobda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida 12 shartnoma va O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida strategik sheriklik, do'stlik, aql qo'shnichilik va ishonchni mustahkamlash to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Prezident Almazbek Atambayevning O'zbekistonga davlat tashrifi 5 oktyabr kuni bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron dunyoning qudratli davlatlari bilan erishilgan yadroviy kelishuv ruhiga amal qilmayapti deb bayonot berdi. 5 oktyabr kuni Oq uyda harbiy yetakchilar bilan uchrashgan prezident
We must not allow Iran to obtain nuclear weapons.
Eronning yadroviy qurolni qo'lga kiritishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak dedi.
The Iranian regime supports terrorism and exports violence.
Eron tuzumi terrorizmni dastaklaydi va yaqin sharq bo'ylab zo'ravonlik, xunrezlik va tartibsizlik eksport qiladi. Shu sababli Eronning davomiy agressiyasi va yadroviy harakatlariga chek qo'yishimiz kerak. Ular kelishuv ruhiga amal qilmayapti deb so'zini davom ettirdi AQSh prezidenti. 2017 yilgi Nobel tinchlik mukofoti yadroviy qurollarni yo'q qilish xalqaro kampaniyasiga berildi. Guruh yadroviy qurollardan har qanday maqsadda foydalanish insoniyat uchun fojiali oqibatlarni olib kelishiga e'tibor qaratish hamda bunday qurollarning kelishuvlar yordamida man etilishiga erishish uchun qo'ygan qadamlari uchun mukofot sovrindori bo'ldi. Icon guruhiga 2007 yilda asos solingan bo'lib, unga 101 mamlakatda joylashgan 468 tashkilot a'zodir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyada o'zbekistonliklar tushgan avtobusni poyezd turib ketib, 21 kishi nobud bo'ldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6-oktyabrga o'tar tunda Sankt-Peterburg Nijniy Novgorod yo'nalishida ketayotgan poyezd o'zbekistonlik 57 ta yo'lovchi tushgan Mercedes avtobusini urib ketishi oqibatida 21 kishi, shu jumladan 3 ta yosh bola va 2 qozog'istonlik haydovchi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Interfax'ga ko'ra, fojia Toshkent vaqti bilan soat 5 dan 39 minut o'tganda Vladimir viloyatining Petushinskiy tumanidagi temir yo'l chorahasida sodir bo'lgan. Aytilishicha, avtobusda qozog'istonlik 2 haydovchidan tashqari o'zbekistonlik 57 ta yo'lovchi bo'lgan. Vladimir oblast gubernatori matbuot kotibi Rita Shlaxovaga tayanib xabar qilinishicha, avtobusdagi odamlar uxlab yotgan bo'lgan. Haydovchi baqira boshlagach, odamlar uyg'onib avtobusdan chiqqan va avtobusni joydan qo'zg'atish uchun uni itara boshlagan. Avtobusni joydan jildirishga uringanlar omon qolgan, avtobus ichidagilar halok bo'lgan. Avtobus ikkiga bo'linib ketgan. Kun.uz saytining xabar qilishicha, fojia vaqtida omon qolgan o'zbekistonliklar va halok bo'lganlarning jasadlarini olib kelish uchun O'zbekiston hukumati Rossiyaning Vladimir viloyatiga maxsus bort yolladi.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyat Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Aslbek Yusupov 5-oktyabr kuni olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6-oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3-oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib yiqilib tushgan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik vrachga ko'ra, tuman hokimi gemoragik insult tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon viloyati filiali klinikasiga yotqizilgan. Vrachga ko'ra, klinik o'lim holatida bo'lgan Yusupov 3 kun mobaynida IVL apparati, ya'ni o'pkada havo almashini ta'minlaydigan uskuna bilan ushlab turilgan. Selektor yig'ilishida qatnashgan fermerlardan birining iddaosicha, Ulug'nor tuman hokimi 3-oktyabr kuni selektor yig'ilishida Shuhrat Abdurahmonov tomonidan qattiq haqoratlangan. Uni selektorda viloyat hokimi o'ta nafsonatiga tegib haqorat qildi, dedi suhbatdosh. U hokimning og'zidan chiqqan haqoratlarni aynan keltirdi, lekin ozodlik odob talablaridan kelib chiqib ularni bu matnda keltira olmaydi. Ozodlik viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov bilan bog'landi. U Azilbek Yusupovning ismini eshitishi bilanoq majlisdaman deb telefonini o'chirib qo'ydi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Shuhrat aka?
Rahmat.
Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Mana bu Aslbek Yusupov.
Majlisdan dinmayman hozir. Majlisdan bir pasta telefon.
Marhum tuman hokimining janozasida qatnashgan tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yusupov tuman paxta yig'im terimini samarali tashkil qilish uchun keyingi 2 hafta mobaynida uzluksiz ishlab toliqib qolgan. O'zi u kishining hokim bo'lib kelganiga 7 oycha bo'luvdi. Aslbek Akramovich shu yilning 22-fevralda Ulug'norga hokim bo'lib keluvdi. Tirishqoq va ishchan edi. Unaqa kasal bo'lganini ham bilmaymiz. Paxta masalasidagi raqamlar borasida rahbarlardan e'tiroz bo'ldi selektor paytida. O'rindan turib yurmoqchi bo'ldi, keyin munkib ketdi. Tez doktor chaqirdik, ammo kecha kechqurun o'tib qoldi. Bugun peshinga chiqardik. 3 bolasi ortda qoldi rahmatlikning, deydi suhbatdosh. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 3-oktyabr kuni Ulug'nor tumanida paxta terimi hajmi kamaygan. Tuman 2-oktyabr kuni 660 tonna, 3-oktyabr kuni esa 543 tonna paxta topshirgan. Tuman hokimi lavozimida olamdan o'tgan Aslbek Yusupov bundan oldin O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash jamg'armasini boshqarish departamenti direktori lavozimida ishlagan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
6-oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kollejida bir talaba 2 kursdoshini pichoqladi. Biri o'ldi, biri yaralandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qotillik 6-oktyabr kuni ertalab soat 10 lar atrofida kollej oshxonasida ro'y berdi. Bir talaba gap ustida talashib 2 kursdoshini pichoqladi. Oqibatda kollejning 3-chi kurs talabasi Asadbek Parpiboyev pichoq jarohatidan olamdan o'tdi. Rahmatilla Yorqoriyev esa og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy markazning reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Militsiya kursdoshlarini pichoqlab qochgan kollej talabasini qidirmoqda. Toshkent yuridik kollejining voqea guvohi bo'lgan talabalardan biri pichoqlashuv tafsilotlarini Ozodlikka aytib berdi. Uni aytishicha bugun ertalab kollej oshxonasida o'tirishgan talabalar dodvoy ovozini eshitganlar. 3-kursda o'qiydigan bolalar gap talashib qolishi shu paytda o'quvchilardan biri oshxona pichog'ini olib kursdoshining soniga urgan, keyin yonidagi yana bir kursdoshiga pichoq tiqqan. Pichoq tig'i arteriyasini yorib yuborgan. Qon fontan bo'lib oqdi. U bola shu yerning o'zida o'ldi deb aytishdi. Yana bir bola og'ir ahvolda reanimatsiyada yotibdi hozir, dedi kollejning ismisir qolishni istagan talabalardan biri. Voqea joyida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Adliya vazirligi va Oliy va o'rta ta'lim vazirligining kollejlar boshqarmasi raislari taftish olib bormoqdalar. Holat yuzasidan Chilonzor tumani prokuraturasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish bilan jinoyat ish qo'zg'atgan, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kollej o'quvchilari orasida pichoqlashuvga sabab bo'lgan janjal nimadan kelib chiqqani ma'lum emas. Kollej o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu o'quvchilar orasida adovat ancha vaqtdan beri davom etib kelgan. Halok bo'lgan bolaning otasi Rossiyada ishlaydi, o'zi kamsuqum bola edi. Yaralangan bolaning ota-onasi ham juda oddiy odamlar. Hozir nimadan bu janjal chiqib kelib chiqqanini o'rganyapmiz. Pichoqlagan bola qochib ketgan, qidirilyapti, dedi kollej o'qituvchisi. Toshkentdagi 1-sonli Toshkent yuridik kollejidagi vahshiyliklar o'tgan hafta O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilingan edi.
Huquqshunoslik bilan bog'liq kasbga o'rgatuvchi bilim dargohida o'quvchilar darvoza qolib panjaradan oshib kirsa, sabablarni izlash, savollarga javob topish maqsadida murojaatda aytilgan manzil tomon yo'l olamiz.
Kamikalada maqvasla dars payti sizni ishingiz nima? Biz bu yerda o'qimaymiz deydi haligi bolalar. Sekin rasmga olaman desam qotishadi keyin.
Nima xatya bu? Dejurni qo'ysa bo'ladi-ku. Bular yoshlar umr botga may bo'lib qoladi-ku.
Bizdan o'sha ota-onalar o'qisin degan, ota-onalar bilmaydi shun. O'qib kelaman deb, lekin soat 1-2 da borishadi.
Kollejda dars beradigan?
Dars beradigan odam sanga sansalab, men ularga aytdim invalid bo'lib qolish mumkin.
So'nggi paytlarda O'zbekiston kollejlarida bir necha marta qotilliklar amalga oshirildi. Toshkentdagi Barovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibrohimov kursdosh tarafidan kaltaklab o'ldirilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston siyosat.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha MXX o'tkazayotgan tergovning qonunga zid borayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining 1-oktyabr kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida ushlash haqidagi ajrim qarorida tergovchilarning unga O'zbekiston jinoyat kodeksidagi eng og'ir ayb qo'yishga hozirlanayotgani aniq bo'ldi. Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib, tuman sudi jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish yo'li bilan hokimiyatni qonuniy saylangan shaxslardan tortib olishni rejalagan degan ajrim chiqardi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Bobomurod Abdullayevning na bu dastlabki sudgacha va na undan keyingi ahvoli haqida biror aniq ma'lumot yo'qligini aytadi.
Advokat kira olish kerak. Sababi bular o'zi tergov ish narsani gapirmayapti bu masalada, lekin ham advokatni qo'ymayapti. Faqat o'sha davlat advokatini ishlayapti. Bilasiz, davlat advokati ish narsa qilib bermaydi,
dedi Surat Ikromov. Huquq faoli Bobomurod Abdullayev ishining bu qadar yopiq olib borilayotgani va u bilan so'roq javoblarda mustaqil advokat qatnashishiga izn berilmayotganini, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi va xalqaro standartlarga mutlaq zidligini ta'kidlaydi.
Albatta noqonuniy, jinoiy protsessual kodeksiga mutlaqo zid narsa. Aslida bu o'zi advokat nima qildimi, bo'ldi, uni qabul qilish kerak. Lekin eshigi kelgandan keyin eshigini ham ochmaydi valiga esimda tergov izolyatori. Mana endi banaman bir juda shov-shuvli bo'lganda men o'yladimki, balki majbur bo'ladi bular nima qilishga. Yo'q, o'sha.
Dedi Ozodlik bilan 6-oktyabr kungi suhbatda huquq faoli Surat Ikromov. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga dastlabki tergov tomonidan qo'yilayotgan eng og'ir ayb O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih topshirig'iga ko'ra O'zbekistonda inqilob va konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan ag'darishni maqsad qilgan Jatva degan dastur ishlab chiqarish aybidir. Bu ayblovlar umuman Bobomurod Abdullayev ishiga munosabat bildirgan muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining Turkiyada muhojiratda yashayotgan rahbari Muhammad Solih uni 1999-yil 16-fevral kungi Toshkent portlashlaridan so'ng o'ziga qarshi uyushtirilgan jinoiy ishning aynan nusxasi ekaniga e'tibor qaratadi. Oradan 18 yil o'tib, o'ziga nisbatan hokimiyatni kuch vositasida tortib olish degan ayni ayb qo'yilgani va jurnalist Bobomurod Abdullayevning bu ishda vosita sifatida ishlatilayotganini aytgan Muhammad Solih, undan maqsad prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi va boshqa muxolifatchilarga nisbatan munosabatni yumshatishi, xususan o'zining O'zbekistonga qaytishi yo'liga nihoyatda katta to'siq qo'yish ekanini ta'kidlaydi.
Bu qaytib kelsa bizga juda ko'p muammo yaratadi va o'shaning uchun bu odamni keltirmaslik yo'lini o'ylanglar deb topshiriq berilgan. Qaytib kelmaslik uchun oldiga jiddiy bir to'siq qo'yish kerak. To'siq ham mana shunaqa bir katta bir ayblov bo'lishi mumkin edi, xolos. Ayblovni Bobomurodga qo'shib ijod qildilar.
Deydi 6-oktyabr kungi suhbatda O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih.
Dastur davomida O'zbekiston Tojikistonning Panjakent tumanidagi chegaraga qurilgan paxta devorlarini buza boshladi. Andijonda 59 yashar ota o'z qizi va nabirasini bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Jartepa nazorat o'tkazish punktining yaqin kunlarda ochilishi kutilmoqda. Shimoliy Tojikistondagi Panjakent tumanida joylashgan bu maskan 2010-yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Panjakent tumanidagi Jartepa nazorat o'tkazish punkti yaqinidagi O'zbekiston chegarasidagi pasxa devorni o'zbek tomoni buzishga kirishdi. Bu o'tkazish punkti Panjakent tumanining Sarazm jamoatida joylashgan. Jamoat raisi Ismoil Taymanovning aytishicha, mazkur devor 2010-yili O'zbekiston tashabbusi bilan qurilib, o'sha yili bu mintaqada ikki davlat fuqarolarining bordi keldilari to'xtalib qo'yilgan edi. Shu kunlarda ushbu devorni buzilish jarayoni boshlandi. Chegaraning Tojikiston tomonidagi yangi terminal binosi yaqin kunlarda ishga tushishi kutilmoqda. O'zbekiston chegarasiga boradigan avtomobil yo'l ham asfalt qilingan, dedi Taymanov. Panjakentliklarning aytishlaricha, ular Jartepa nazorat o'tkazish punkti ochilishini sabrsizlik bilan kutmoqdalar. Zero ularning ta'kidlashlaricha, ushbu punktning yopilishi ketidan Panjakent va ayni tumanlari aholisi O'zbekistonga borish uchun 600 kilometrlik yo'lni bosib, Maschoq tumanida joylashgan Oybek nazorat o'tkazish maskanidan qo'shni mamlakatga o'tishga majbur bo'lishardi. Panjakentlik mustaqil jurnalist Shohin Ravshan Jartepa nazorat o'tkazish maskanining ochilishini iqtisodiy, savdo va ijtimoiy jihatlarda juda muhim deb baholadi.
Agar 1000 nafar dar Panjakent ko'mat turan, taqriban az lihozi
Panjakent tumanida 300 mingga yaqin odam yashaydi. Shu aholi jumlasidan 40% qo'shni O'zbekistondagi Samarqand shahri va Urgut tumanida yaqin qarindoshlari bor, dedi Shohin Ravshan. Islom Karimov vafotidan so'ng prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va mavjud muammolarni hal qilishga urinmoqda. Joriy yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida O'zbekiston va Tojikiston hukumat delegatsiyalari ishchi guruhining 3 kunlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tojik-o'zbek davlat chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasining umumiy uzunligi 1332 kilometrni tashkil etib, bugungi kunda ikki davlat mamlakatining 60 kilometrlik chegarasi muvofiqlashtirilmagan. 2000-yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng ikki davlat chegarasi bo'ylab tikanli simlar tortildi, tog'li hududlar minalashtirilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Sardariya viloyatining Shirin shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Muhabbat Sultonova shahar hokimi haqoratli so'zlar bilan uni hokimiyatdan quvib chiqarganini iddao qildi. Uch bolani boqib olgan onaxonning aytishicha, u farzandlariga uy so'rab hokimga murojaat qilgan edi. Onaxon bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Rahmat, bitta jon yo'qlaganingizga. Biz g'ariblarda ham yo'qlaytirgan odam bor ekanda,
nima bo'ldi, opa?
Ben toydum mükeşan, işe yetim baktım ben ben. O da okulü peşte gözümü bıraklardı aydınlığından küyüp görmüyorum ben. Benim bunu şehir hakimi diye gelip, şu beni gözüm kör buldu. Bala bitti, işe bala bala baktım ben, iki tek kız bir oğul. Oğulum oruz, ne dersi oruz? Müslüman kıyım ben, öyle gelmem ben, bitti balası var. Kızım iki de bolası bundan durmuşu içi ısıttıkta acırat yiyen bir kona üyüde yetti kişi yaşayaktı bu borda. Beni hak olarak kılıp, oh saçını okartırıp, gözünü kör kılıp, getiğini tırıştırıp, kime beni aldım diye yukal, yukaldı kaydan çıktı. Doğrudan.
Kim ayet yaptın? Kim
ayet yaptın? Sırdarya vilayeti, Şirin şehri. Ha, Şirin şehri hakimi de gelip, gelen gel bir yıl bugün yok. Ne o şekilde işlem, ne işte hakim gördüm. Kızım o şekilden pensiyeye çıktım. Ahire 2015 yıl benim hakim Numan Tacibayev, apacan bizde işlegensiz. 10 gün pahtaya çıkıp yerin dedi. Pahtaya çıksam gözüm şamallattı. Kesem Şirin şehri. Doktoru kızımı kıydırıp koydu. Bilayet hükümetten aparat takılıp haliyem özümde kegenim yok. Barı top kegenim közümde kettim kegen. Yardan vereyim. Bir tasını çıkarayım. Bir konu bize tıkılıp kaldı. Bunlar bir ota bir yenemez. Odamlar yapradı. Kızı yerden kegen. Bakman oğlum bilen, hatunumla bir yüz ağlayıp oturup da odamlar gıybet. Bundan sen siz musulmansız. Bir konu üzeri şunu aptık koyayım. Benim hürmetim vardır şeyde neçil işledim desem, benim aslında hak orat kılıp haydadı ülkeciğim. Yaman ceplerde ettim diye yüreğimi hiç kıtla sığdıramı yapmam. Hiç kaçı oldum da buna kıyafet işleme yama o şeyde işlem.
Yaşıyız neçil apa?
71'den mayda 72'ye koydum ülkeciğim.
Bollarda hayırdan asra o gansız?
Bollarda bir tanesi kostu. Ben misafsan o gansın iki tanesini. Özleri, oyleleri, uğruyuluk oyleyken sizi bolanız yoldu bak gelip, makılıp, dakimitten makılıp, sürüs hokum bulan görüşken bana bir iddiası, kattası 84. yıl, ikincisi 86. yıl, ahirgi oruç oğlum 91. yıl, çocuğum, hamması özümle familyamda.
Bu hokum, ne madem çok değindi, mesela ait olasın?
Bir ait dedi ki, özün alıp bakmansan, beni otan öyle gelip diyen, özün ki kendi de birinci. Ülkeciğim, beni gözüm onu kıvamayken de kılardım. Şimdi yıkıp koyan pülüm gözümde gitti. Ne kılayım, beni hiç kimin bulmasa, başımda yerim 35 yaşta yerden kalıp şiddetten işe çıktım. Oğullu kıganım yok, başka kıganım yok, öğrüdüm ben hemen pensiyeye çıktım. 18 bin aylıkta işlerdim, bana tekşirip göreyim. Beni mi attırıp ben? Doğru, ben şu bir etajdan 4-5'e gidip, 3'te balanı ülkeyle kıyaldım, kalas. Desem, agen bu sen özün için agensem, beni için yemez. Onamı sen ülkeyle cahiladı, dedi, ya dedim, ne için şu halkım körü bu gazı bilmez ben dedim, eşitmez ben, ne gibi bir kadisi desem. Saçını okartırıp, gözünü, bitini tırıştırıp, beni aldım ki kilo oranı. Yukarı gözümden çıkıp, gayet idareden durdu. Ben bana bir de yapıttı. Aysama ayıbımı, ben oksa çatımı. Bu stol hiç kimse tıraş yokken yok. Sizgen tıraş olmayıydı ki, ben sizden bir gün dedim. Kiyin dedim, benim yaplarımı öyleysin. Dedim, dedim, yığladım. Yığla gözünü olsun okasına, çak dedim. İdareden de yine haydar çıktı beni. Ne uşağından beri uzun geçeyim, bir hafta tabliyene bile yaptım, doktorla kelime korkudu. Başını kıyaklardım.
Deydi Sezarya Vilayetinin Şirin Şehri'de yaşaydıgen 72 yaşar Muhabbat Sultanova. Şirin Şehri'nin 4. mavzesinde istikamat kıladigen 46 yaşa Rano Hodiyeva ham 3 bola boqib olganini aytar ekan, shahar hokimi ustidan portalga arz qilgani uchun hokimning buyrug'i bilan uni hech qayerga ishga olishmayotganidan shikoyat qildi.
Men ham 3 bolani saqlab oldim, katta qildim, o'g'limni uyladim, joyladim, 2 qizimni hokim aliga qarorlari bilan aliga qilib topshirdim deganlikka, men ham Ilhom Begaliyevga uy yordam berishni, almashtirish aliksini berdim. O'z bir xonamni olib uch xona yo uch xona bering deb chiqdim. Menga ham yo'q javobini berib qattiq gaplarni gapiryaptida. Olgan bo'lsang o'zing uchun olgansan deydi. Ikkita qizimni qarorlarigacha topshirdim. Yana ish ham so'rayapman. Ishlarni ham umuman hech qayerga portalga chiqqansan deb kişilerge hem aldırttırmaya koydum yani. Olasan dedi, padez yuvasan dedi, şimdi hem kocalıklardaki mi? Bu devletke karşılık joylarımız ki, ahal yaşayanın ki, her kim uz joyunu uzu tozalış gerek. Devlet işçiden soru yapmam. Mayli farroşlikçe bu sen soru yapmam.
Yani bollasın, bolları bakıyor musunuz? Uz farzanları
yapmam. İki lastim ha, 20 yıl durmuş kıldım. Lekin Alloh bermadi da, keyin saqlab oldim uchalasini ham roddomda. Turmush o'rtog'imda oyog'i sinib qoldi, cho'loq bo'lib qoldi. Pensiya yoshiga ham yeta olmayman, oilamga ham yordam bera olmayman. Hech qanaqa tomonlama krista turibman. Qayerkaligi qilsam, hokim sizni oma degan, hokim sizni oma degan deyapti. Shunaqa gapda aytyapti. Banisa ham, kollegiya ham hozir bitta joydan kollejda olaman deydi. Lekin 2-3 oyga olaman. Sizni kim chiqarib yuborishim kerak sizni? Hokim aytyapti. Faqat hokim aytyapti. Men birjadan ishsizligimga nafaqa to'lab turuvdi. O'chirib tashladi-da hokim to'xtat deb aytyapti. Sizga to'lamaymiz dedi. Hech bo'lmasa o'sha gaz yetimga bo'lib turuvdi. Davlatdan olib davlatga to'shab yuborayotgandim. Ro'zg'orimga bo'lmagan taqdir deyapti.
Nima endi hokim
sizga? Hamma tomonlama bilmayman. Portalga chiqdim-da yordam so'radim. Portalga chiqqansiz, portalchisiz deb olgan. Ko'ziga yomon ko'rindim. Umuman hamma yerda men uchun, Xodiyeva uchun, men uchun yo'q-da. Ishga ham kirgizmaydi. Bir xonali uyimni almashtirib bering desam, olgan bo'lsang o'zing uchun olgansan bolani deydi.
Deydi Shirinlik Rano Xodiyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. 5-oktyabr kuni ertalab Andijon shahrining Dehqonobod mahallasida 59 yashar ota jahl ustida qizi va nevarasini pichoqlab o'ldirdi va o'z joniga qasd qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, qotillikka oilada pul ustida kelib chiqqan janjal sabab bo'lgan.
Ha, oilada janjal bo'lgan, oilada janjal bo'lib, otasi qizini pichoqlab qo'yibdi. Otasi nimishga janjal chiqqanaga pichoqlab qo'yibdi.
Andijon prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 98-chi moddasi bo'yicha, ya'ni qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda. Qurbonlar va qotillikda ayblanayotgan otaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni nihoyasiga yetmagani bois ular shaxsi ochiqlanmayotir. Andijon huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, oilada janjal kelib chiqishiga o'g'irlik sabab bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, 3-oktyabr kuni oila boshi otaning yig'ib qo'ygan puli yo'qolib qolgan. Qizi ukam o'g'irladi degan, "Sen o'z ukangni o'g'riga chiqarasanmi?" deb uning bo'g'ziga pichoq tortgan. Keyin shu yerda turgan 9 yoshli nevarasini ham pichoqlab o'ldirgan. Tergov guruhi qotillik joyiga yetib borganida ayol va uning o'g'li qonga belanib o'lik holda yotgan bo'lgan. Qotillikda gumon qilingan oila boshi chalajon ahvolda bo'lgan, u o'zini pichoqlab o'ldirmoqchi bo'lgan, hozir u og'ir ahvolda kasalxonada yotibdi, dedi fojia tafsilotlaridan xabardor huquq tizimi mulozimlaridan biri. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, bo'g'izlab o'ldirilgan ona va bola 5-oktyabr kuni tushdan keyin Oysha xonim qabristonida yonma-yon dafn etilgan. Bu qotillik butun Andijonni larzaga keltirdi. Ularning janazasi bugun bo'ldi. Oysha xonim qabristoniga yonma-yon dafn etib keldik, dedi andijonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, o'ldirilgan ayol bitta farzandi bilan ishsiz otasinikida yashab yurgan, uning o'zi ham ishsiz bo'lgan. So'nggi 2 oy ichida ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 3 ta qotillik haqida xabar berdi. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan edi. 9 yoshli o'g'li esa kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida tortishib, 27 yoshli o'g'li ustiga benzin quyadi va yoqib yuborgani haqida ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Posta nashriga ko'ra, joriy yilning 7 oy ichida oila turmush doirasida 105 ta qotillik jinoyati sodir etilgan, jumladan 34 ta holatda er xotinining, 5 ta holatda esa xotin erining joniga qasd qilgan. Boshqa holatlarda qarindoshlar bir-birovning joniga qasd qilgani aytiladi.